Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Политичките препокувања ги напомнија скопските улици со ѓубре. Со мерките на Народната банка, можно за уздавање на цените на становите. Министерството за здравство ќе казнува лекари кои го злоупотребуваат мој термин. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Скопје трет ден се дави во ѓубре. Скопските градоначалници од сите партии се самоорганизираат за чистење, бараат трансформирање на јавното предпријатие комунална хигиена и предавање на ингеренциите и механизацијата на општините. Од град Скопје уверуваат дека чистењето на отпадот се враќа во нормала. Повеќе од Петар Клинчарски.
И утринава, трет ден поред, голем број на граѓани во главниот град движејки кон работа, поминуваа покрај преполните контейнери со ѓубре кое се прелева и на тротуарите и на улиците. Протестот за повисоки плати на вработените во јавното предпријатие комунална хигиена и одбивањето да работат беше причина градоначалниците на општините вчера да ги засукаат ракавите и самоиницијативно со позајмена механизација да го собираат ѓубрето. Сепак, најголем дел остана на улиците. Денеска, 12 од вкупно 18 скопски градоначалници побараа град Скопје да преземе мерки за итно постапување на комунална хигиена и да достави извештај за состојбата најдоцна во период од 48 часа. Му порачаа на градот и да одржи вонредна седница за нефункционирањето на јавното предпријатие како иницијатива за формирање на општински предпријатија во рамките на градот. Доколку состојбата не се реши, скопските градоначалници бараат и владата да се вклучи во решавање на проблемот. Единствено решение според градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски е што побрзо град Скопје да ја реши состојбата во јавното предпријатие. Се додека тоа не се случи, вели Герасимовски, барањето на градоначалниците е јавното предпријатие дрисла да ги крене рампите за да можат општините да го истоварат сметот. Откако само два часа предходно градоначалниците на повеќето скопски општини ја обвинија за политиканство, градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска на заеднички прес со директорката на комунална хигиена Косана Мазнева Николич посочија дека состојбата во предпријатието е нормализирана и дека вработените веќе се на терен. И двете посочија дека успешно се справиле со обструкциите на мафијашките структури кои не дозволиле вработените да ги извршуваат работните задачи. Директорката тврди дека предпријатието со кое раководи било под заложништво на мафијашки структури и повика надлежните институции побрзо да постапуваат. Според Мазнева Николич, блокадата на комунална хигиена била креирана од помала група на вработени, подпомогната од луѓе кои воопшто не биле вработени во предпријатието. И градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска кажа дека комунална хигиена веќе почнала со работа на градските главни улици, притоа најавувајќи дека ќе работа 24 часа без никаков застој за сервисирање на сметот во градот. Арсовска посочи дека директорката Мазнева Николич детектирала неправилности во предпријатието и постапила како ниту еден маж до сега.
Целото комунално предпријатие е надвор. Кризниот штаб, сите јавни предпријатија, улици и патишта, паркови, зеленила, водовод, сите се надвор, сите работат. И не можеме да надополниме за 5 часа она кој што овие мафијаши го направија како штета на градот за 3 дена. Меѓутоа, постапуваме, ќе се исчисти градот и ќе се работи многу подобро. Затоа што морам да ви кажам, луѓето ги делиме на чесни и нечесни.
Денешните препокувања меѓу градоначалниците во Скопје доаѓа по синокешниот протест кој се одржа во рамките на дворот комунална хигиена, каде вработените не дозволуваа камионите за чистење на смет да ја напуштат капијата. Интервенираше полицијата, која ги тргна демонстрантите на страна. Полицијата соопшти дека пред комунална хигиена во Газибава протестирали лица кои не се вработени во предпријатието. Од МВР исто така соопштија дека вработени во комунална хигиена претепале колега кој чистел отпад во Скопје. Според информациите од полицијата, настанот се случил откако камионите на предпријатието излегоа од дирекцијата и почнаа да го собираат сметот во Скопје.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од август сите матични лекари ќе може да препишуваат хронична терапија. Здравствените власти се надеваат дека со оваа мерка ќе се ослободат повеќе места во мој термин, но ти голем дел од пациентите закажуваат термини само за да им биде препишена терапија од специјалист. Од Министерството за здравство невуваат и построги контроли, но и санкции за лекарите кои намерно не отвараат термини за пациентите. Деталите од Марија Тумановска.
Мајка на новороденче, кое треба да биде прегледано од ортопед, треба да чека 2 месеци за да биде прегледано нејзиното дете. Кога матичниот педијатар и кажал дека првиот слободен термин за таков преглед е после 2 месеци, се одлучила да закаже преглед во една од приватните болници. Проблем со закажување термин има и за други специјалистички прегледи на детската клиника, велат педијатрите. Дефицитарни се термините и за нефролози, невролози, гастроентеролози. Но дефинитивно најмногу се чека кај ортопедите и физијатрите во мајчин дом. Слична е ситуацијата и на други клиники. Пациенти со месеци чекаат за снимање магнетна резонанса, компјутерска томографија и мамографија. Оној кој може да си дозволи не чека, туку се лекува приватно. Тие кои немаат друг избор, чекаат. Министерот за здравство Фатмир Беџити е запознаен со проблемите околу функционирањето на мој термин. Затоа најавува засилени контроли и интервенција во системот со цел да се отворат повеќе термини.
Ние пративме контролори од мој термин, инспекција од министерство, и таму укажуваме, прво се упомена, со добро ги молим да отварат термини за пациент. Во случај кога не отварат, ние имаме таква можност и ние можеме тука, ако одреден колега не отвара термин, ние од мој термин наредуваме да се отвара 20 термини кај тој колега.
Вели министерот во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Уште една ситуација на која укажуваат пациентите е дека преглед и не е толку тешко да закажеш ако тоа е надвор од работното време на лекар до амбуланта, односно во попладневните часови кога за истата таа услуга се плаќа приватно. За можните злоупотреби на мој термин, првиот човек на здравството најавува и санкции.
Ние прво апелираме, значи такви имаме такви механизми и мерки, апелираме, даваме до знаење, ако тоа не се прави, бараме од менаџерот на клиника да оди на дисциплинска да одговара, зошто во крајно време ако тоа не се прави, ќе се санкционира и менаџерот на здравствена установа или на клиника и самиот лекар.
Една од мерките со која се очекува да се стави ред во системот мој термин е така нареченото дисперсирање на хроничната терапија. Според проценките на ресорното министерство, околу 40% од пациентите доаѓаат на клиниката само за да препишат хронична терапија. Затоа, од следниот месец ќе им се дозволи на сите матични да ја препишуваат. Матичниот лекар Лили Дондиша, кој има своја ординација во Тетово, очекува овој потек да ги намали гужвите во секундарното здравство и да ги намали нервозите околу закажување термини.
Најавата дека матичните лекари може да препишуваат хронична терапија е добро дојден, но лично сметам дека треба да се ограничи само на специјалисти по семена медицина. Убеден сум дека специјалистите по семена медицина се добро обучени за дозирање и препишување на адекватна хронична терапија.
Инаку електронскиот систем за закажување прегледи мој термин беше воведен во 2014 година. Целта беше да се улесни пристапот на пациентите до здравствените услуги и да се води евиденција за нивната здравствена состојба.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со последната мерка што ја донесе Народната банка, може да се заузда растот на цените на нови станови. Од Народната банка велат дека нивната цел не е директно да се влие врз пазарот на недвижности, туку банките да се заштитат од евентуални ризици. Деталите за оваа тема од Владимир Калински.
По трет пат оваа година Народната банка ја минува така наречената стапка за противцикличен заштитен слој на капиталот на банките, што значи дека банките ќе мораат да чуваат повеќе резерви и со тоа да ги намалат средствата за давање кредити. Како што објаснува поранишниот гувернер на Народната банка Петар Гошев, мерката е превентивна и насочена да влијае на обезбедување капитал во случај на несакан напад врз финансиската стабилност на банките. Но намалениот кредитен потенцијал на банките, додава тој, индиректно може да влијае и врз смирување на пазарот на недвижности. Логично е дека со мерката се намалува ликвидниот потенцијал на банките за кредитирање, но имајки предвид дека банките располагаат со прилично ликвидни средства, јас не очекувам дека тоа ќе изврши некаква контракција врз динамиката на кредитирање, вели Гошев за Радио Слободна Европа. Новата повисока стапка за противцикличен заштитен слој на капиталот на банките ќе се применува од 1 август и ќе биде зголемена за 0,5% според податоците на Народната банка. Зголемување на оваа стапка претходно имаше направено во декември 2022 година и во јуни 2023 година. Од Народната банка во одговор за Радио Слободна Европа наведуваат дека мерката е преземена за понатамошно јакнење на отпорноста на банкарскиот систем на ризици, но дека при незиното носење земени се предвид и состојбите на пазарот на недвижности, кои како што велат упатуваат на потреба од предпазливост. Со овој инструмент Народната банка ги поттикнува банките да бидат ликвидни за да можат да ги исплаќаат своите побарувања без разлика што ќе се случува на пазарот, на пример ако економијата падне во рецесија. Банките ќе мораат да чуваат поголем дел од својот капитал на своите сметки, но со тоа ќе го намалат обемот на давање кредити, клучително кредити за недвижности кои во изминатиот период покажаа висока стапка на раст. Гоше вели дека со оглед на тоа што мерката ќе влијае врз кредитирањето, таа може да ја намали побарувачката на станови и на други недвижности, но според него допрво треба да се види како таа ќе влијае врз цените на становите. Ако мерката влијае на побарувачката на станови и на недвижности, тоа значи дека може да действува кон зауздување на растот на цените на овој сектор. Значи побарувачката би била помала, а со намалената побарувачка продавачите нормално не би биле мотивирани натаму да ги зголемуваат цените или евентуално да почнат да ги намалуваат, вели Гошев. Цените на становите значително пораснаа во ситуација кога годишно во земјава со во просек се градат по околу 5000 нови станови. Зголемувањето на цените на недвижностите дојде прво по пандемијата со COVID-19, а потоа и со руската воена инвазија во Украина, кој донесоа висока инфлација.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Косово е поблиску до отворен конфликт отколку Босна и Херцеговина, проценува Милан Нич од Германскиот совет за надворешни односи. На самитот во Вилнус се очекува лидерите на НАТО да потврдат дека ситуацијата на Косово е сериозна и дека мисијата на НАТО во Косово, КФОР, е таму за да ја гарантира безбедноста на сите граѓани, вклучително и српското малцинство на северот во земјата. Вили Нич, кој меѓу другото е експерт за Западен Балкан и проширување во НАТО. Нич во интервју за Радио Слободна Европа вели дека неволите би биле многу поголеми, доколку НАТО не беше во Косово, кога станува збор за Србија. Нич оценува дека председателот на таа земја, Александар Вучич, може долго да ја води играта и Запад и Русија. Слушнете го разговорот во продолжение.
Господине Нич, дали војната во Украина покажа дека НАТО е гаранција за безбедноста?
На вистина мислам дека е така, бидејќи Украина беше нападната затоа што не е во НАТО. Русија очигледно е насочена кон најслабите земји. Погледнете го и Западен Балкан. Важно е дека 3 од 6 земји во овој регион се во НАТО. И можеме да замислиме што би се случило, например, во Косово, ако ја нема безбедносната рамка, што ја има, а тоа е КФОР. Откако Русија започна војна во Украина, Европа нема повеќе апетит за нејасноти или сиви зони. Или сте на пат кон НАТО, или кон НАТО. Во спротивно, вие сте ранливи на руските хибридни закани.
Што ќе се случеше доколку НАТО не беше во Косово? Поради кризата на северот на земјата, Косово е исклучено од големата воена вежба предводена од Соединетите Држави и другите сојузници на НАТО. Каква беше оваа порака за Косово?
Само ќе го кажам ова. Проблемите би биле многу поголеми.
Поради кризата на северот на земјата, Косово е исклучено од големата воена вежба предводена од Соединетите Држави и другите сојузници на НАТО. Каква беше оваа порака за Косово?
Соединетите Држави едноставно сакаат да испратат сигнал дека не можете да ризикувате поголеми тензии без последици.
Докога може да биде НАТО со Косово, бидејќи неговата мисија е задолжена за безбедноста?
Ако зборуваме за самитот во Вилнус, мислам дека ќе има потврда во изјавата дека ситуацијата е сериозна и дека НАТО е таму за да ја гарантира безбедноста на сите граѓани, вклучително и српското малцинство на север. Прашањето за владата на Косово е колку таа сака да биде во сојуз со незините главни поддржувачи на Запад и да ги координира дипломатските чекори со нив и кон Србија. Впрочем, се работи за координација и градење сојуз. И историјата на актуелната влада на Косово во овој поглед не е баш добра.
НАТО ја идентификуваше Босна и Херцеговина како можна област за руските активности. Колку е кревко Косово кон нив?
Тоа е на друго, сосема поинакво ниво на кршливост. Мислам дека е поблиску до отворен конфликт отколку Босна и Херцеговина. И тоа е различно ниво на конфликт. Бидејќи имате физички напади или судери на север, имате паралелни структури, имате експлозии, каде што мал инцидент може да доведе до нешто поголемо.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.